Svaki klijent kome je potreban prevod sa japanskog na portugalski jezik, bez obzira da li su u pitanju dokumenta, tekstovi, sajtovi ili bilo koji drugi sadržaj, može ovu uslugu dobiti u bilo kojoj poslovnici Akademije Oxford u zemlji. Kako su u našem timu brojni stručnjaci za oba jezika, te pored prevodilaca i sudskih tumača, tu su i lektori i korektori, odnosno profesionalni titleri i stručnjaci zaduženi za sinhronizovanje prevedenih sadržaja. Tako klijentima nudimo mnogobrojne usluge, koje uz prevođenje sa japanskog na portugalski uključuju i lekturu i korekturu, odnosno prevod audio i video materijala, poput filmova, reklamnih poruka, serija i emisija svih vrsta, te njihovo sinhronizovanje kao i titlovanje. Osposobljeni smo i za profesionalno prevođenje u navedenoj jezičkoj kombinaciji za knjige svih vrsta, kako romane, prozu, poeziju, beletristiku, tako i udžbenike. Možemo da izvršimo i prevod popularnih, kao i stručnih tekstova iz različitih oblasti, odnosno članaka iz novina i časopisa različitih vrsta. Web sajtove i ostale internet sadržaje, poput softvera, a to su programi i aplikacije, zatim online kataloga i prodavnice, te materijale iz oblasti marketinga, isto prevodimo u navedenoj kombinaciji jezika. A kako su tu i prevodioci i sudski tumači, osposobljeni za usmeno prevođenje sa japanskog na portugalski, to svi zainteresovani klijenti mogu da ih angažuju bez obzira da li im je potrebno simultano, šapatno ili konsekutivno prevođenje u ovoj kombinaciji i tom prilikom, u ponudu možemo da uvrstimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, što također vršimo na zahtev klijenata. Prevođenje dokumenata svih vrsta također nudimo svakome ko ima potrebu za tim. A prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše njihovu kompletnu obradu, te da uz prevod sa japanskog na portugalski urade i overu, koju će izvršiti ovlašćeni sudski tumači, čime ćete u relativno kratkom roku i po sasvim sigurno najpovoljnijim cenama dobiti dokument koji je apsolutno spreman za korišćenje, jer mu upravo pečat sudskog tumača daje vrednost u pravnom i smislu zakona. A da bismo mogli da izvršimo ovu uslugu na propisan način, morate da nam dostavite na uvid i originale, što možete da učinite ili lično donošenjem u jednu od naših poslovnica ili da nam ih pošaljete preko kurirske službe, odnosno putem Pošte Srbije i to preporučenom pošiljkom. Materijale za koje nije potrebno izvršiti overu, kao što su tekstovi, časopisi, knjige i drugi, možete da nam dostavite i elektronskim putem, a njih isto tako možete dobiti po završetku obrade. Međutim, obrađena dokumenta možemo da vam pošaljemo na adresu koju navedete ili da izvršite lično preuzimanje u onoj poslovnici Akademije Oxford koja vam je najbliža. U slučaju da se odlučite za prvu opciju, to jest na dostavu prevedenih dokumenata na adresu, morate imati na umu da je to usluga koja se tretira kao dodatna i da plaćanje vršite prilikom preuzimanja, a po ceni koja je važeća u kurirskoj službi, koja vam i donosi pošiljku. Zakonom propisana procedura nalaže da je za većinu dokumenata sasvim dovoljno izvršiti prvo prevod sa japanskog jezika na portugalski, a zatim i overu sudskog tumača, ali postoje i dokumenta za koja ovo nije dovoljno, već je potrebno staviti i takozvani apostil pečat, koji je još poznat pod nazivom Haški. Njega klijenti samostalno mogu da dobiju u nadležnim institucijama, jer u ovom slučaju sudski tumači i prevodioci nisu nadležni, pa je zato potrebno da informacije o stavljanju apostil pečata na konkretna dokumenta, za koja su vam potrebni prevodi sa japanskog na portugalski jezik, dobijete u osnovnom sudu, to jest u onim službama koje su za stavljanje haškog pečata nadležne. Najbolje je da izvršite sve potrebne provere u vezi sa ovom vrstom overe pre nego što dokumenta dostavite nama, jer ćete time znatno olakšati čitav proces, budući da zakon propisuje stavljanje apostil pečata na dva načina. Na neka dokumenta se prvo stavlja ovaj pečat, a onda se vrše prevod i overa sudskog tumača, ili se pak prvo vrši prevođenje dokumenata sa japanskog na portugalski, a zatim overa sudskog tumača i na kraju se stavlja haški pečat. A ako su vam potrebni prevodi u pomenutoj kombinaciji jezika za ona dokumenta koje se predaju nadležnim službama, kao što su različiti tipovi saglasnosti, uverenja, te potvrda i izjava, ne oklevajte da nas kontaktirate, jer su naši prevodioci i sudski tumači u potpunosti osposobljeni za pružanje ove usluge. Oni također prevode i sva lična, ali i poslovna dokumenta, a pored izvoda iz matične knjige rođenih, to jest umrlih i venčanih, a to su krštenica, umrlica i venčani list. Prevode i uverenje o državljanstvu, ličnu kartu, vozačku dozvolu, pasoš, dozvolu za boravak, potvrdu o prebivalištu, radnu i saobraćajnu dozvolu, odnosno rešenje o osnivanju pravnih lica, poslovne izveštaje svih vrsta, a to su finansijski, revizorski i godišnje, zatim osnivačke akte preduzeća, poslovne odluke, statute preduzeća, fakture i ostala lična, to jest poslovna dokumenta. Sva ona dokumenta koje ulaze u sastav različitih tipova dokumentacije, također prevodimo u ovoj kombinaciji jezika, a što se najpre odnosi na građevinske projekte, uputstva za rukovanje i lekarske nalaze, te specifikacije farmaceutskih proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, odnosno deklaracije proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te dokumentaciju o medicinskim proizvodima i sva ostala dokumenta koja čine ne samo medicinsku i građevinsku, već i tehničku, odnosno dokumentaciju za tender. Nastavne planove i programe fakulteta, rezultate naučnih istraživanja, kao i seminarske, ali i naučne i diplomske radove, te naučne patente ćemo također obraditi na zahtev klijenata, a možemo da izvršimo i prevod sa japanskog na portugalski za svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, odnosno prepise ocena, diplome i dodatke diplomi, te potvrde o redovnom školovanju ili uverenja o položenim ispitima, kao i za sva ostala dokumenta iz oblasti obrazovanja i nauke. Različite vrste sertifikata i licenci, odnosno presude o razvodu braka, ugovore, tekovine Evropske unije, kao i punomoćje za zastupanje, te ostala pravna akta, također ćemo prevesti u ovoj jezičkoj kombinaciji i overiti pečatom sudskog tumača. Prevod dozvole za boravak sa japanskog jezika na portugalski. Uz prevođenje dozvole za boravak sa japanskog na portugalski jezik, klijentima omogućujemo i njihovo overavanje, i to pečatom zvanično ovlašćenog lica, što je u ovoj situaciji ovlašćeni sudski tumač. Kada dokument koji je preveden posjeduje i ovaj pečat, to znači da je njegova sadržina u potpunosti verna originalnom dokumentu i da može da se primenjuje u praksi, isto kao i bilo koji zakonski važeći dokument. Upravo iz tog razloga su klijenti u obavezi da na uvid dostave originalna dokumenta, ali imaju obavezu i da se na vreme raspitaju u osnovnom sudu u svom gradu da li se za dokumenta za koja su im potrebni prevodi sa japanskog na portugalski jezik zahteva i dodatne overe, to jest da li je potrebno staviti apostil pečat na njih. A sem dozvole za boravak, prevodioci i sudski tumači mogu da obrade i ostale vrste dozvola, poput saobraćajne, radne i vozačke, ali i ličnu kartu, uverenje o državljanstvu, potvrdu o prebivalištu, odnosno pasoš, kao i izvode iz matične knjige, bilo rođenih, bilo venčanih ili umrlih. Sva ostala dokumenta koja su vezana za oblast poslovanja, odnosno nauke i obrazovanja, ali i medicine, te građevinsku, tehničku i tendersku dokumentaciju, ćemo isto tako najpre prevesti u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, a zatim i overiti pečatom sudskog tumača. U suštini, prevodioci i sudski tumači obrađuju apsolutno sva dokumenta, a osim diplome i dodatka diplomi, te svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, prepisa ocena i rezultata naučnih istraživanja, prevodimo i nastavne planove i programe fakulteta, uverenja o položenim ispitima, odnosno potvrde o redovnom školovanju, kao i seminarske, te diplomske i naučne radove i naučne patente. Prevodimo i lekarske nalaze, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno dokumentaciju o medicinskim proizvodima i specifikacije farmaceutskih proizvoda, te građevinske projekte, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, ali i deklaracije proizvoda, uputstva za rukovanje. Obrađujemo na zahtev klijenata i fakture, sertifikate, poslovne izveštaje i odluke, odnosno licence, ugovore, punomoće za zastupanje, kao i ostala pravna akta. A i ono dokumenta koje se predaju nadležnim institucijama, kad god je to potrebno, će takođe prevodilac i sudski tumač obraditi u skladu sa zahtevima klijenata, odnosno najpre izvršiti njihov prevod sa japanskog na portugalski, a zatim i overu u skladu sa slovom zakona. Pored potvrde o slobodnom bračnom stanju i o stalnom zaposlenju, možemo da izvršimo i prevod u pomenutoj jezičkoj kombinaciji za saglasnost za zastupanje, uverenje o nekažnjavanju, ali i o neosuđivanosti, te potvrdu o stanju računa u banci i sve ostale vrste potvrda, kao i saglasnosti, uverenja i izjava. Prevođenje uz pomoć šapata sa japanskog na portugalski jezik. Usluga koja podrazumeva prevod uz pomoć šapata sa japanskog jezika na portugalski spada u red specifičnih usluga, jer je vrlo mali procenat stručnjaka specijalizovan za ovu vrstu usmenog prevođenja, i to upravo u ovoj kombinaciji jezika. A sem toga, prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford mogu da izvrše i konsekutivno, ali i simultano prevođenje u pomenutoj kombinaciji, što zavisi od zahteva samog događaja koji klijent organizuje i za koju mu je potrebna ova usluga. Takođe, prilikom pripreme ponude, klijentima nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a kada to iziskuju uslovi događaja. Sve vrste knjiga, počev od romana i proze, preko dela poezije i beletristike, pa do udžbenika, možemo da obradimo u pomenutoj jezičkoj kombinaciji. Klijentima nudimo i obradu materijala iz oblasti marketinga, ali i časopisa, odnosno članaka iz novina. A osim reklamnih flajera i letaka, prevodilac i sudski tumač obrađuju i PR tekstove, kataloge i plakate, ali i vizit kartice i brošure, i to uz primjenu svih pravila dobrog marketinga. Jednostavnije rečeno, oni će reklamnu poruku koju nose originalni materijali prilagoditi pravilima koja nalaže portugalski jezik, kako bi se izvorni govornici ovog jezika upoznali sa onim što se reklamira. Lekturu i korekturu nudimo svim klijentima koji već posjeduju materijale za koje je izrađen prevod sa japanskog jezika na portugalski, a kojim nisu zadovoljni. Prevodi animiranih filmova sa japanskog jezika na portugalski. Uz prevođenje animiranih filmova sa japanskog na portugalski jezik, ali i crtanih, igranih, dokumentarnih i drugih vrsta, klijentima nudimo i uslugu njihove finalne obrade, to jest sinhronizovanja, kao i uslugu titlovanja. Uz prevođenje filmova obrađujemo i reklamne poruke, odnosno informativne i zabavne emisije, te serije, ali i dečije i obrazovne emisije, i to kako one koje bi trebalo da budu emitovane na radiju, tako i one koje su namenjene emitovanju na televiziji ili internetu. reklamne materijale bilo koje vrste. Također obrađujemo da zahtev naših klijenata, a uz prevođenje sa japanskog na portugalski za online kataloge i prodavnice, nudimo i obradu softverskih programa i aplikacija, odnosno sajtova. Sudski tumač i prevodilac tokom obrade ovakvih materijala se drže svih pravila SEO, Search Engine Optimization, a što ima za cilj da se obrađeni sadržaj što pre nađu u samom vrhu internet pretrage. Tekstove koji su namijenjeni plasiranju za širu javnost, odnosno one koji će biti prezentovani isključivo stručnim licima za određenu oblast, također prevodimo u navedenoj jezičkoj kombinaciji. Uz prevode sa japanskog na portugalski za tekstove iz oblasti turizma, marketinga, te ekologije i zaštite životne sredine, odnosno komunikologije, građevinske industrije i menadžmenta, nudimo vam i obradu tekstova iz oblasti nauke i farmacije, ali i politike, obrazovanja i psihologije, zatim prava i ekonomije, te sociologije i mnogih drugih naučnih disciplina. Također napominjemo da klijenti kojima su potrebni prevodi sa japanskog na portugalski za tekstove bilo koje vrste, imaju mogućnost da nam sadržaje dostave i putem maila, kako bismo maksimalno ubrzali čitav proces. Cena prevoda sa japanskog na portugalski jezik ili sa portugalskog na japanski jezik po jednoj strani je 3400 dinara. Cena prevoda sa japanskog na portugalski jezik ili sa portugalskog na japanski jezik sa overom sudskog tumača je 3800 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.